Sura ya 9 msara wa kwanza. Yesu akaingia kwenye mashua akavuka na akafika kwenye mji alipokuwa anaishi. Msara wa pili. Tazama akamletea mtu aliyepoza amelazwa kwenye godoro. Alipoona imani yao, Yesu akamwambia mtu aliyepoza, mwanangu, uwe na furaha, dhambi zako zimesamehewa. Msara wa tatu. Tazama baadhi ya walimu wa sheria wakasemezana wao kwa wao, huyu mtu anakufuru. Msara wa nne. Yesu akatambua mawazo yao na kusema, kwa nini mnawaza maovu mioyoni mwenu? Msara wa tano. Kipi kilicho rahisi kusema, dhambi zako zimesamehewa, au kusema, simama na utembee? Msara wa sita. Lakini mtambue ya kwamba mwana wa Adamu ana uwezo wa kusamehe dhambi. Aliyesema hayo kwa yule aliyepoza, simama, chukua godoro lako na uende nyumbani kwako. Msara wa saba. Ndipo yule mtu akasimama na kuondoka na kwenda nyumbani kwake. Msara wa nane. Mkutano ulipoona hayo walishangaa na kumsifu Mungu ambaye amewapa uwezo huo watu. Msara wa tisa. Na Yesu alipokuwa akipita kutoka hapo, alimwona mtu ambaye aliitwa kwa jina la Mathayo, ambaye alikuwa amekaa sehemu ya watoza ushuru, naye akamwambia, nifuate mimi, naye akasimama na akamfuata. Msara wa kumi. Na Yesu alipoketi ili ale chakula ndani ya nyumba, wakaja watoza ushuru wengi na watu waovu, wakashiriki chakula pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Msara wa kumi na moja. Ndipo Mafarisayo walipoona hayo, wakawaambia wanafunzi, kwa nini mwalimu wenu anakula chakula pamoja na watoza ushuru na watu waovu? Msara wa kumi na mbili. Yesu aliposikia hayo alisema, watu walio na afya nzuri hawahitaji mganga, isipokuwa wale walio wagonjwa. Msara wa kumi na tatu. Inawapasa mwende mjifunze maana yake, ninapenda rehema na sio dhabihu, kwa kuwa nilikuja si kwa wenye haki kutubu, lakini kwa wenye dhambi. Msara kumi na nne. Ndipo wanafunzi wa Yona wakaja kwake na kusema, kwa nini sisi na Mafarisayo tunafunga, lakini wanafunzi wako hawafungi? Msara kumi na tano. Yesu akawaambia, je, wasindikizaji wa harusi wanaweza kuwa na huzuni pindi bwana harusi anapokuwa pamoja nao? Lakini siku zinakuja ambapo bwana harusi atachukuliwa kutoka kwao, na ndipo watakapofunga. Msara wa kumi na sita. Hakuna mtu anayeweka kipande cha nguo mpya kwenye nguo ya zamani. Kiraka kitapasua nguo na mpasuko mkubwa utatokea. Msara wa kumi na saba. Hakuna watu wanaoweka mvinyo mpya katika chombo cha mvinyo wa zamani. Ikiwa watafanya, ngozi itachanika, mvinyo itatoweka na ngozi itaharibika. Badala yake huweka mvinyo mpya katika ngozi mpya, na vyote vitakuwa salama. Mstari wa kumi na nane. Wakati Yesu alipokuwa akiwaambia mambo hayo, tazama, afisa akaja akasujudu mbele yake, naye akasema, binti yangu amefariki punde, lakini njoo na uweke mkono wako juu yake, naye ataishi tena. Mstari wa kumi na tisa. Ndipo Yesu akasimama na kumfuata na wanafunzi wake pia. Mstari wa ishirini. Tazama mwanamke aliyekuwa anatokwa damu kwa muda wa miaka kumi na miwili, akaja karibu na Yesu na kugusa pindo la vazi lake. Mstari wa ishirini na moja. Kwa kuwa alisema, endapo nitagusa vazi lake, nami nitapata uponyaji. Mstari wa ishirini na mbili. Yesu akageuka na kumtazama na kumwambia, binti, jipe moyo, imani yako imekufanya upone. Na muda huo huo mwanamke akapata uponyaji. Msara wa ishirini na tatu. Na Yesu alipofika kwenye nyumba ya afisa, naye aliwaona wapiga tarumbeta na umati wa watu ulikuwa ukipiga kelele. Msara wa ishirini na nne. Naye akasema, tokeni hapa, kwa kuwa binti hajafa bali amelala. Lakini wao walicheka na kumkebehi. Msara wa ishirini na tano. Na wale watu walipotolewa nje, naye akaingia chumbani na kumshika mkono, naye msichana akaamka. Mstari wa 26. Na habari hizi zikaenea katika mji mzima. Mstari wa 27. Ndipo Yesu alipokuwa akipita kutoka pale, wanaume wawili vipofu wakamfuata. Waliendelea kupaza sauti wakisema, tunaomba uturehemu mwana wa Daudi. Mstari wa 28. Pindi Yesu alipokuwa amefika kwenye nyumba, wale vipofu wakaja kwake. Yesu akamwambia, mnaamini kwamba ninaweza kutenda? Na wakamwambia, ndiyo Bwana. Mstari wa 29. Ndipo Yesu akagusa macho yao na kusema, na ifanyike hivyo kwenu kama imani yenu ilivyo. Mstari wa 30. Na macho yao yakafumbuka. Ndipo Yesu akasisitiza, akawaamuru na kusema, angalieni, mtu yeyote asifahamu kuhusu jambo hili. Mstari wa 31. Lakini watu hawa wawili wakaondoka na kutangaza habari hizi sehemu zote za mji. Mstari wa 32. Ndipo wale wanaume wawili walipokuwa wakienda zao, tazama, mtu mmoja bubu aliyepagawa na pepo akaletwa kwa Yesu. Mstari wa 33. Na pepo walipomtoka yule mtu bubu, akaanza kuongea. Umati ukashangazwa na kusema, hii haijawahi kutokea katika Israeli. Mstari wa 34. Lakini Mafarisayo walikuwa wakisema, kwa wakuu wa pepo anawafukuza mapepo. Mstari wa 35. Yesu akaenda kwenye mji yote na vijiji, naye akaendelea kufundisha katika masinagogi, akihubiri injili ya ufalme na kuponya magonjwa ya kila aina na udhaifu wa aina zote. Mstari wa 36. Wakati alipotazama umati, naye aliwaonea huruma kwa sababu walisumbuka na kuvunjika moyo. Walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Mstari wa 37. Naye akaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini wafanye kazi ni wachache. Mstari wa 38. Hivyo basi upesi mwombeni Bwana wa mavuno, ili kwamba atume wafanyikazi katika mavuno yake.